V mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a sestry, vítam vás na službách Božích v piatú pôstnu nedeľu smrtnú. Pomenovanie smrtná je preto, lebo židovská veľarada Synedrium na čele s veľkňazom rozhodla, že Ježiš musí zomrieť. Rôzne politické, ale samozrejme aj osobné a mocenské ciele za tým boli. A túto udalosť chceme sprítomniť a takú aktualizovať. Služby Bože začneme spoločne predpísaným predspevom, ako ho máme uvedený v pašiach. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých vstaní, idúc s učeníkmi na ceste do Emaus, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo po ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že on je ten zasľúbený Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet a veriac, aby sme mali život v jeho mene.
Thank you. stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal výraz všelijakým stromom, aj strom života uprostred záhrady, aj strom poznania dobra a zla. Potom rozkázal Hospodin človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Boh Hospodin učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol: ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.
Života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi našom.
Lebo uvediem potopu vôd na zem. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noách a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noách a za ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z Koránu. Noach postavil oltár Hospodinu a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža.
Zahľadil sa na Ježiša, ktorý tady prechádzal, a povedal: aj hľa, Baránok Boží. cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi. I poslal Hospodín na tento ľud ohnivé hady, a tie štípali ľud, a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud Mojžišovi a hovoril: zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa Hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie, ktokoľvek uštipnutý ostane nažive. Evangelista Ján píše: ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, lebo každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Slovo proroka. Počul som šepot mnohých. Hrôza zo všetkých strán. Udajte ho, udajme ho. Lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evangelista Matúš svedčí: odvtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil.
Nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin, Pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi. U Matúša čítame: keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
Thank you.
vyrástol pred nami ako výhonok a ako koren z vyprahlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývali tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Jeho krv, krvavé rany vás uzdravili.
Vezením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel, lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Ale Hospodinu sa zaľúbilo hraniť mu nemocou. Ak položil život v obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť skrze neho, zdariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste Petra, v 2. kapitole 22. až 23. verše je napísané. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi.
A budú nad ním trpko žialiť, ako sa žiali nad prvorodením. V ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaleme. Pán Ježiš hovorí, céry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami.
Oh,
A že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy ho Peter pojal stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi. Chod za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, nájde ho a zachráni. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale samého seba by stratil alebo by si uškodil? A akú náhradu dá človek za svoj život?
Prídu Rimania a zaujmu nám i krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku, prorokovateľ, že Ježiš má umrieť za národ, a nie len za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odkiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská veľká noc a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme, zhovárali sa. Čo myslíte, že by naozaj neprišiel na slávnosti?
Pripravili mu teda pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, čo stolovali s ním. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa narazili a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata? Veď mohlo sa toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozorovali, Ježiš riekol im, čo zarmutujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.
Ak si spomeniete kľudne, môžete si to prečítať doma. Keď Ježiš prišiel, našiel Lazára už štvrtý deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdialená asi na 15 stadií. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však sedela doma. Tu povedala Marta Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej riekol, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu na to hovorí, viem, že stane z mŕtvych pri vzkriesení v posledný deň. Riekol jej Ježiš, ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Nikto neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Odpovedala mu, áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. Amen. To sú slová z Písma svätého. Milí bratia, milé sestry, Ježišovi Kristovi. Čo sa to vtedy pred Veľkou nocou v Betánii stalo? Čo bolo vlastne tou poslednou kvapkou pre rozhodnutie, že Ježiš musí zomrieť. Ježiš dostáva od sestier Márie a Marty taký naliehavý odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. A priznám sa vám, ja by som čakal, že Ježiš, keďže ho mal rád, tak čo najskôr sa bude ponáhľať do Betánie. Ale nič také sa nekoná. Práve naopak, a tu nás možno niekedy až ako keby dráždilo, Ježiš zostal na mieste, kde bol ešte dva dni. Tak toto bola láska, nie? Že niekoho má rád a ešte on zostane dva dni tam. A potom neskôr, keď sa rozpráva s učeníkmi, tak im povie, náš priateľ Lazar zaspal, no ja ho idem zobudiť. A potom povie, že je rád, že tam nebol kvôli tomu, aby učeníci uverili. To nám tak rozumne ako nepríjma. A keď prišiel do Betánie, tak vlastne potom neskôr mu Mária a ešte mnohí iní zo zástupu vyčítajú, že neprišiel včas. Keď uzdravil toho slepého od narodenia, tak kľudne mohol uzdraviť aj toho, o kom hovoril, že je jeho priateľ. A teraz chudáčisko Lazár je mŕtvy. Viete, ale ono je to tým, že predsa Ježíš sa na smrť pozerá inak ako my. My tak o smrti neradi ani rozprávame. A Ježiš sa pozerá u Lazára na smrť ako na spánok, z ktorého sa človek prebudí. Tak ako my sme sa prebudili dnes, hej, prišli sme sem, tak pre Lazára v podstate to znamenalo to isté. Ale ako to pochopiť? Smrť má byť ako spánok. Viete, ono, to vzkriesenie nie je možné pochopiť bez smrti. Rovnako ako človek nepochopí význam chleba bez toho, aby bol hladný. Viete, keby sme necítili hlad, ako potrebovali by sme jesť? Určite nie. Význam chleba by nám bol na milosť javený. Ale teraz môžeme vnímať už Ježiša ako toho, ktorý povedal, že je chlieb života. Ako by sme mohli potom pochopiť trebárs vodu života, Krista, bez smeru? Svetlo sveta bez skúsenosti, možno, že aj vlastnej zaslepenosti a tmy. A tak človek najprv musí umrieť, aby zakúsil moc vzkriesenia. Ježiš neprináša život, ktorý je nemúči. Lebo viete, určite prešlo niekoľko rokov a Lazár znovu zomrel. Ježiš neprišiel opätovne do Betánie, aby ho znovu oživil. Ale Kristus vzkriesi k novému životu. Kristus akoby človeka vyzdvihoval z popola. Ale chceme trošku sa pozrieť na tú smrť aj z iného úhla pohľadu. Viete, ako niečo, čo sa nás bytostne dotýka. A môžeme hovoriť o smrti, to, čo je taká bežná súčasť nášho života. Viete, keď chceme niečo zmeniť v sebe, možno chceme niečo zmeniť v rodine, alebo v cirkevnom zbore, či v spoločnosti, najprv musíme umrieť. Chceme, aby nebola korupcia? Asi hej. Nič moc, ale viete, my môžeme rozprávať, že nech tí hore prestanú korumpovať. A to by bolo fajn, to by sme sa tešili, ale viete, nikdy veci nezmeníme tým, že budeme poukazovať na niekoho iného. Čiže možno aj my niekedy chceme niečo dosiahnuť. Možno rýchlo, po známosti, tak niečo prinesieme. Tak nechceme to. Nechceme niečo získať bez uplatenia. Chceme mať v rodine, aj možno v cirkevnom zbore, v cirkvi, v spoločnosti pokoj. Tak musíme potlačiť a umrtviť tú sebeckú túžbu, všetko riadiť a mať podľa seba. A viem, o čom hovorím. Ako človek si niekedy povie, áno, tak určite, tak niečo chcem zmeniť, ja mám pravdu. Ale ono to vôbec tak nemusí byť. Pán Boh nám jediný samým nedal patent na rozum. Možno práve ten druhý človek, o ktorom si práve myslím, že nemá pravdu, možno tú pravdu má. A má možno lepšie riešenie ako ja. Čiže nemusíme tvrdiť, že iba ja všetko viem a všetko ovládam. A takto by sme mohli pokračovať pomerne dlho. Vlastne veľmi pekne to pochopil Tomáš a on to potom, dovolím si povedať, za nás všetkých povedal, poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. zomrieť s Kristom, aby sme ním boli vzkriesení k životu. Ale vráťme sa ešte pekne k tomu príbehu do Betánie. Ježiš tam prišiel neskoro, zámerne. On prišiel až na štvrtý deň. Štvrtý deň preto, lebo podľa židovských predstav telo opúšťa duch na štvrtý deň, kedy telo v podstate už sa začína rozkladať. Kedy už nie je žiadna tá ľudská nádej. Ale tam, kde my sme, s našimi schopnosťami už v koncoch, tak tam Boh práve začína. A čo je takým charakteristickým rysom Božieho podľa mňa? To, že on neopravuje to, čo tu je. Pán Boh to vie z ničoho. My hľadáme v živote pre seba pekné. Hľadáme to také dobré a prospešné. A tie negatívne veci, tie sa snažíme tak vytesniť. Nechceme na ne myslieť. Ale Pán Boh na nás nehľadá len to pekné a dobré. A on sa utýka s tou láskou aj toho, čo nie je moc dobré. Čo nie je pekné. To, čo je sladé. To, čo je smrteľné. A vdychuje do toho svoju silu. Krásu a život. Pán Boh hľadá slabé, Pán Boh hľadá stratené. A to, čo je samo o sebe nič, to robí veľký. To je taká zvláštna Božia záľuba. Ja to, keď si listujeme Bibliou, tak vidíme to veľmi jasné. Na mnohých miestach. Už len tým, že Pán Boh ako si vyvolí izraelský národ. Patriarchom, Abrahamom. A tak to išlo ďalej. Ježiš Máriu uistí, tvoj brat vstane. A Mária je tak odpovie veľmi vieroučne, správne, to taký hotový teológ. Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Ježiš je povedal, ja som vzkriesený a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Viete, viera to nie je len správna predstava o tom, čo bude raz. Čo bude po našej smrti. Viera to je vzťah k Ježišu. Viete, ako viere patrí aj strach. A vlastne no vidíme, že aj Ježiš prežíval strach. Keď už sme v tých pašijových príbehoch, tak nie tak za nie tak dlhú dobu budeme čítať aj o tom, ako sa Ježiš vysporadúval so strachom, keď sa modlil v Getsemanskej záhrade. Viera to je dôvera. To je vnútorné spoločenstvo s Kristom, Duchom Svätým. My by sme možno chceli taký nadprirodzený Boží dotyk zvonku. Aby sa naraz všetko zmenilo. Aby Pán Boh niekoho uzdravil. Aby vyriešil to, s čím si nevieme rady. Aby možno, ako to bolo aj v prípade Lazárovom, aby navrátil život. Ale ten dotyk prichádza veľmi, veľmi často práve naopak. On prichádza zvnútra. Smrť a vzkriesenie sú ešte pred nami. Ale v istom zmysle. Aj za nami. Lebo len si spomeňme, koľko toho Pán Boh už v našom živote vzkriesil. Možno takú nádej, keď sme nevideli žiadne východisko. Alebo lásku, keď sa začala vytrácať. Či radosť, keď sme si mysleli, že už iba smútok má miesto v našom živote. Skresil vieru, keď sme prepadávali pochybnosti. Viete, veľmi pekne to napísal Martin Luther, keď vysvetloval, že sa to učili na konfirmačnej príprave, krst o krste. Ako ten krst máme žiť. Každý deň má v nás povstávať a vychádzať nový človek a ten starý človek má byť topený a mŕtvený. A my sme teda v krste s Kristom zomreli a povstali sme novému životu. Teda to vzkriesenie a život nám dáva náš ukrižovaný a vzkriesený Pán. Kristova láska k Lazárovi, to je aj láskou k nám. Veľmi pekne to napísal apoštol v liste do Efezu. Ale Boh bohatý na milosrdenstvo zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. On nás už raz prebudil z mŕtvych. Prebudil pre vieru. Prebudil nás pre lásku. Prebudil nás pre nádej. Pre tie mnohé dobré veci. Ale on nás chce prebudiť ešte raz. Tak to napísal apoštol v liste Rimanom. On oživí aj naše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Amen. Pomodlíme sa. Bože, ďakujeme, že nás zbavuješ zla, smrti, hriechu a otváraš pred nami novú budúcnosť. Tvoj syn zomrel z lásky k nám a skrze neho nám dávaš v krste nový život, ktorý je silnejší ako smrť. Daj nech na sebe poznávame moc jeho smrti a vzkriesenia a vydávame o ňom jasné svedectvo. Prosíme ťa o to skrze tvojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvetiť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a zachováva srdce aj mysl všetkých vás, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, požehnanom na veky. Amen. Daj vám svoj časný i večný.